Šodien tāds jautrs treniņš. Izslidojāties arī jūs, treneri?
Nu jā, atjaunošanās diena. Tie, kas mazāk spēlē vai kā žori, kas nesen pieslēdzās, vai arī vācergi, kas netika uz ledus. Un jā, trenera vakarā arī tikai, tieksim tā ar emocionālā slodze bija, bet šodien, protams, vajag arī uzturēt sev formā. Plus, par cik bija maz cilvēku, vajadzēja kaut kur mums visiem pieslēgties, padarboties, lai tās pauzes spēlētājiem ir labākas, tā kā forši pastrādājumi.
Kāds noskaņojums šodien?
Jā, paldies, labs, ko jaunu tev nepateikšu sportā forši, ka tu vinē, tad ir labs. Tur pretīm, ja zaudēt tie otrādāk, bet nu, pirms turnīru esam sarunājuši turēt tās emocijas tādā stabilā režīmā. Un mums ir prieks, ka kaut kas mums sanāk. Cenšamies uzlabot lietas, kas nesanāk, bet jā, tās eiforija vai attiecīgi bēdas vairāk būs pēc čempionāta un izdarīsim visu maksimāli, lai tuvotos tam eiforijas stāvoklim, bet tā kā, nu, es domāju, esam uz pareizā ceļa.
Zviedru hokejs tev diezgan zināms.
Nu, kādā ziņā, nu, zini kā, ar zviedriem ir tā, ka visu laiku pēdējā laikā bišiņi pa īsu. Atceros, Džeks spēlēja ceturtdaļ finālā pret viņiem. Es to gadu nebija, bet bija goliņš pa īsu. Olimpiādē goliņš pa īsu, kur pēdējos sekundēs tikām līdz kvalitatīvam metienam, bet neizlīdzinājām. Pagājušais čempionāts arī ar vienu golu, liekas, zaudējām. Nu, laiks laust.
Kas uz rītdienas spēli jāņem vērā, kas tas zviedru hokejs ir? Šogad skatīts ir?
Nu, vakar mums bija, protams, viss domas pa vakardienas spēli. Centāmies maksimāli sagatavoties, tad jau pēc spēles, ka bija skaidrs, kad iziem uz zviedriem, tad jau bija materiāls mums sagatavots pa viņiem. Vakar, jā, jau nedaudz sāku gatavoties pa viņu vācargiem kopumā, kamēr mēs darbojamies. Uz ledus mums ir treneri, kas arī jau gatavo video materiālu, kuru rādīt komandai. Tad vēl treneri sanāksim kopā, viņš tās mūsu komandas saplūts. Saliksim visu pa plauktiņiem un jau dosim tālāk informāciju komandai. Bet nu, kopumā tās tendences ir skaidrs, bet niansēti vēl šodien ir visu dienu, ko apskatīt viņus.
Zviedru hokejs jau tāds stabils, nemainās gadu no gada, daudz spēlē ar ripu.
Jā, bet kaut kur saka tās tendences, varbūt, ka viņi pat tā kaut kur bišķiņu, varbūt tagad tā pasīvāk mēģina kompaktāk spēlēt un, nu, skatīsimies. Būsim gatavi viņu jebkuram variantam. Mēģināsim atkal uzspiest savu spēles stilu. Viņiem tomēr arī šodien ir ceļošanas diena. Tas arī nav mazsvarīgi profesionālā sportā. Tāpēc jā, gatavojamies.
Kā Zīlim ar veselību?
Viņš ir... Viņam viss, es domāju, viņš noteikti būs gatavs. Protams, mums izbīles visiem bija, es domāju, laika visiem bija izbīles izņemot viņu, jo viņš spēja turēt triecienu. Un, domāju, viņš būs ierindā. Skaidrs, ka medicīnas kabinets arī tiek apmeklēts ceļš, jo tas čempionāts ar vien tālākā stadijā iet, jo tur vien vairāk klienti ir, bet kopumā... Džeki tiek galā gan arī savu fizisko funkcionālo stāvokli, gan arī ar kaut kādiem sasitumiem un tā. Un, nu, kas netiek, tos mēs uz spēli arī nesaģērbam, bet nu, kā vakar redzējām, ir arī kam aizvietot.
Kā tev pašam tajā vakardienas spēlē? Tas spēlētājs ir jau pilnībā nolikts malā un treneris ieslēdzies, vai tomēr gribējās kādā brīdī lekt laukumā palīdzēt Džekiem?
Es domāju, ka jebkurš Latvijā būtu, ja viņam prasītu, gribēja būt laukumā, jebkurš Latvijas pateikt, jā, gribēja būt, bet ir jāapzinās savu vietu un laiks, un tādā ziņā es mierā ar savu lēmumu, bet protams, ka gribas būt klātesošam, un katrā ziņā esot trenerim, arī tu esi klātesošs, un izbaudījām emocijas pilnībā, tāpēc... Jā, gan uz treneru soliņu, gan Džekiem laukumā, gan arī tribīnēs. Un klausies arī spēles laikā, mēs redzējām uz kubu, kas darās apkārt arēnē.
Par līdzitēm arī droši vien redzēju, ka spēles uz biļeti jau tikai ļoti ātri izpirktas pusstundas laikā, kāds par to sajūtas noskaņojums.
Mēs jūtam atbalstu tādā ziņā visu cauru nedēļu. Tiešām arī pēc tāda mūsu smagnējā starta varbūt
Mums, mēs, protams, pārdzīvojām, mums bija liels ekspektācijas no pirmajām spēlēm, bet tāpat mums bija tā pārliecība, ka mēs esam ielikuši labu bāzi. Pēc skaidrs, pēc tāda starta līdzutējs var visādi reaģēt, var arī novērsties, bet es arī ticējām, ka latviešu līdzutējs nav tāds, ko viņi arī pierādīja un aizpildīja arē ar citās spēlēs. Un vakar, protams, bija kulminācija.
Un droši vien šobrīd ķeksīšu pēc jautājums, bet rītdienas vārdsargi izvēlē.
Nu, es jau projām neesmu pilnvarots. Ja mēs esam maģicīgi, tad laikam un jāatbild tādā pašā manierē ir. Un,
bet par lieliem pārsteigumiem nav pamata šobrīd?
Jā, es domāju, lieliem pārsteigumiem nav pamata. Nu, piesim soli pa solim tieši tā.
Par geogrāfiju jautājums, gan jau Somijā es pabīju Tamperē, kā tev patīk?
Es Tamperē pusgadu pat nospēlēju, Tamperē, bet tad vēl mēs spēlējām vecajā hālē un arī junior laikos. Spēlēju daudz izbraukumu spēles un klausies. Es esmu gatavs arī apskatīt to jaunā hālu.
Es varu ieteikt, tagad labāk.
Ok, tiekamies.